26 04 00 atbilstības novērtēšana un kvalitātes nodrošināšana. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt uzņēmējus, valsts pārvaldi un patērētājus ar ticamiem atbilstības novērtēšanas pakalpojumiem, kas ietver standartizāciju, akreditāciju un metroloģiju, paaugstinot Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksportspēju un radot pamatu drošu produktu un pakalpojumu saņemšanai. Galvenās aktivitātes – nodrošināt Eiropas un starptautisko standartu adaptāciju un nacionālo standartu izstrādi, nodrošināt vienotu ES atzītu atbilstības novērtēšanas sistēmu un tās atbilstību Latvijas tautsaimniecības vajadzībām, kas ietver testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju, produktu, sistēmu un personāla certificēšanas institūciju, inspicēšanas institūciju un vides verificētāju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību, nodrošināt iespēju apliecināt Latvijas uzņēmēju ražoto produktu un sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas un starptautiskajiem standartiem, kas sevi ietver vienotas ES un starptautiskām prasībām atbilstošas un starptautiski atzītas nacionālās akreditācijas sistēmas plānveidīgu uzturēšanu un attīstību, uzturēt nacionālos mērvienību etalonus atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un nodrošināt to starptautisku atzīšanu, programmas izpildītājs, SIA Latvijas standarts, Valsts aģentūra Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs, SIA Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognoze 2023. gada prognoze nodrošināta Latvijas standartizācijas sistēmas uzturēšana un attīstība adaptētie Eiropas standarti skaits 1441 301 301 301 standartizācijas informācijas sistēmā reģistrētie lietotāji skaits 2384 200 200 200 nodrošināti akreditācijas pakalpojumi komersantiem atbilstības novērtēšanas institūciju darbības jomas Eiropas akreditācijas kooperācijas EA daudzpusējās atzīšanas līgumam lai ietveros skaits 199999 Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūcijas skaits 2323 293 298 298 298 Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā notificētās institūcijas skaits 225 23 23 23 23 nodrošināta fizikālo lielumu mērvienību etalonu bāze un mērvienību reproducēšana kalibrēti Latvijas nacionālajā etaloni skaits 3 4 2 3 2 2 Latvijas nacionālie references etaloni, iekšējā kalibrēšana skaits 3 5 5 5 5 5 sniegtie kalibrēšanas pakalpojumi, kalibrēti etaloni skaits 24 10 10 10 apstiprinātie mērīšanas līdzekļu tipi skaits 33 20 20 20 20 piezīmes, viena rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam nodrošinātas atbilstības novērtēšanas institūciju darbības jomas Eiropas akreditācijas kooperācijas EA daudzpusējās atzīšanas līgumam lai ietveros skaits, divi rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam nodrošināta Latvijas nacionālajā akreditācijas sistēmā akreditēto atbilstības novērtēšanas institūciju statusa uzturēšanas skaits notificēto institūciju skaits, trīs rādītāja nosaukums līdz 2020. gadam veikta Latvijas nacionālo etalonu un references etalonu kalibrēšana kalibrēto nacionālo etalonu skaits references etalonu skaits iekšējā kalibrēšana, finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 386 477 386 477 386 477 386 477 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu